pasur ndryshim të dukshëm të militantëve të ISIS në përdorimin e disa prej këtyre platformave, e veçanërisht atë Telegram, për të përhapur mesazhet e propagandës në internet. Sipas Alex Krasodomskit nga Qendra për Analizat të Medjave Sociale në Institutin Demos Meseli në Londër, përdorimi i teknologjisë së shifruar nga grupet militante nuk është fenomen i ri, por pjesë e një tradite të gjatë. Në vitin 2007, Al-Qaida e ka publikuar softuerin e vetë të kodimit. Veçanërisht kibernetik i këshillon militantët e mundshëm që të mos e përdorin për shkak se është i ndërlidhur me xhihadistët. Ajo që është e re është rritja e numrit të aplikacioneve që e përdorin softuerin e shifruar, ndërsa shumica prej tyre, siç janë Telegram dhe WhatsApp, mund të shkarkohen gratis në internet. Prandaj nuk është befasuese se xhihadistët e mundshëm janë pranues të hershëm të teknologjive të tilla, thot eksperti Krasodomski. Rrjedhimisht rritja në qasje të platformave të koduara komunikuese i ka shtuar shqetësimet se përdorimi tyre nga ana e militantëve mund të paraqesë kërcënim serioz, meqë u lejon atyre që të shmangen monitorimit nga shërbimet e sigurisë. Menjëherë pas sulmeve në Paris më 13 nëntor, nga të cilat u vranë 130 vet e për të cilat ISI e ka marrë përgjegjësinë, ka pasur spekulime se sulmuesit e kishin përdorur komunikimin e koduar për komplot dhe për udhëheqje të sulmeve. Por shtrohet pyetja se a paraqet kërcënim real rritja e komunikimeve të koduara nga xhihadistët. Alex Krasodomski thekson se përkundër shqetësimeve fillestare, shenja tregojnë se rrjetet e ISIS të involvuara në sulmet në Paris kanë përdorur teknologji të pakoduar, pasi ato ishin mesazhe tekstuale të stilit të vjetër. Megjithatë, kodimi është fakt dhe shërbimet e sigurisë duhet të kenë kapacitet dhe mjete ligjore për të marrë me këto çështje, që reflekton këtë realitet të ri, thot Krasodomski. Ai shprehet se nuk mendon se kodimi do t'i paralizojë shërbimet e sigurisë. Duhet theksuar se edhe autorët e revistës Kibernetik nuk janë të bindur se softueri kodues do t'i bëjë ata të paprekshëm nga shërbimet e sigurisë. Xhihadistët duhet të shkruajnë mesazhe realiste të rëndësishme në letër e ato pastaj të digjen shpejt, shkruan në revistën Kibernetik. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të mërkurën një kolegj penal prej tre gjyqtarësh i Departamentit të Krimeve të Rënda të Gjykatës së Apelit ka lënë në fuqi masën e paraburgimit prej dy muajsh ndaj të pandehurit M.A. ka njoftuar sot të zyra për informim publik e Gjykatës së Apelit të Kosovës. Kjo gjykate ka refuzuar si të pabazë ankesën e avokatit të mbrojtjes kundër akt vendimit të gjykatës themelore në Ferizaj të datës 28/10/2015. I pandehuri në fjalë po dyshohet nga ana e prokurorisë se ka kryer veprën penale rekrutim për terrorizëm nga neni 139 i kodit penal të Republikës së Kosovës, thuhet në komunikat. Autoritetet e Belgjikës thonë se policia i ka gjetur 3 elek për përdorim të mundshëm në sulmeve të vrasëse, gjurmë të materjeve eksploduese dhe shenja të gishtërinjve të sulmuesit të dyshuar të Parisit të Salah Abdeslam, i cili ndodhet në Arati. Të gjitha këto janë gjetur në një apartament në Bruxelles. Zyra e prokurorit federal të Belgjikës ka thënë se apartamentin në lagjën në Sherbik është bastisur nga policia më 10 dhjetor. Në deklaratë të theksohet se apartamenti është marrë me qira nën identitet të rrejshëm. Abdeslam kërkohet të lidhur me sulmet e 13 nëntorit në Paris, nga të cilat u vranë 130 vetë. Në mesin e sulmuesve të Parisit kanë qenë tre sulmuesve të vrasës, përfshirë vëllain e Abdeslamit Ibrahim. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Autoritetet gjermane thonë se i kanë identifikuar 18 azil kërkues në mesin e 32 të dyshuarve për dhunë natën e vitit të ri në qytetin Köln. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme ka thënë se të dyshuarit janë arrestuar nga policia federale. Tobias Plate u ka thënë gazetarve se policia ka identifikuar me emër 32 persona që kanë luajtur rol në dhunë dhe se 18 prej tyre kanë qenë në proces të kërkimit të azilit në Gjermani. Ai ka thënë se shumica e 32 veprave penale të dokumentuara nga policia federale kanë të bëjnë me plaçkitje ose lëndime trupore. Tri prej tyre lidhen me sulme seksuale, por policia nuk i ka emrat e personave të dyshuar për këto akte. Dhuna ka shkaktuar zemrim në Gjermani gjatë javës së kaluar. Mjekët që punojnë në kampet e refugjatëve në vendet e Ballkanit thonë se numri migrantëve që janë sëmurë nga temperaturët e ftofta është në rritje. Temperaturat në rajon kanë rënë nën 11 gradë Celsius. Organizatat të bëmirëse si Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor dhe Mjekët pa Kufi kanë thënë se shumica e pacientëve vuajnë nga problemet me frymarrje, bronkitje dhe gripi. Këtë javë që kanë rënë temperaturat, kemi afro 100 pacientë në ditë, ka thënë Sanja Gjurica nga Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor, që është i vendosur në qytetin Shid në veri të Serbisë. Evropa vitin e kaluar ka parë numrin më të madh të refugjatëve që nga lufta e dytë botërore. Shumica e tyre kanë ikur nga luftrat në Siri dhe Irak. Kryeministri Hungarisë Viktor Orban ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të ndërtojë një kufi të ri në Greqi si linjë të mbrojtjes nga migrantët. Orban, i njohur për qëndrimin e tij të ashpër anti-imigrant, ka thënë se një marrëveshje e fundit me Turqinë nuk do të jetë mjaftueshme për të ndalur qindra mijëra migrantë që vijnë në Evropë. Hungaria ka ndërtuar bariera me tela në kufirin e saj jugor për të ndalur migrantët dhe azil kërkuesit. Këto barrikada fillimisht kanë nxitur kritika nga partneret e Hungarisë në Bashkimin Evropian, por më vonë disa vende të tjera si Slovenia dhe Austria po ashtu kanë ndërtuar mure në kufit e tyre. Autoritetet amerikane i kanë arrestuar dy refugjat irakian në Kaliforni dhe në Texas nën akuza që lidhen me terrorizëm. Një ankesë penale në Sacramento e akuzon Afs Muhammed Yunis al-Jayab, 23 vjeçar, për udhëtim në Siri për të luftuar së bashku me organizatat terroriste. Ankesa thotë se Jayab, i cili ka shkuar në Shtetet e Bashkuara si refugjat irakian në tetor të vitit të 2012, ka shkruar në mediat sociale për qëllimet e tij për të kthyer në Siri dhe për përvojën e tij të mëparshme të luftës kundër regjimit në Siri. Kur ka aplikuar për shtetësi amerikane, ankesa thotë se Jayab i ka gënjur zyrtarët e migracionit për udhëtimet dhe lidhjet e tij. Ndërkohë, Omar Faraj Said Al Hardan, një tjetër refugjat irakian, i cili ka hyrë në Shtetet e Bashkuara në vitin 2009, është akuzuar në Houston për sigurimin e mbështetjes për grupin militant Shteti Islamik. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.